Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaš i moj današnji gost je Dejan Atanacković, likovni umetnik, pisac i predavač na Univerzitetu u Firenci. Dejan Atanacković je srpski likovni umetnik, pisac i predavač na više univerzitetskih programa u Firenci. Diplomirao je slikarstvo na Firentinskoj akademiji lepih umetnosti. Od 2000. godine predaje multimedijalnu umetnost na američkom univerzitetskom programu u Firenci, gde je 2014. uveo i predmet istraživanja ljudskog tela i posvećen proučavanju istorije predstavljanja ljudskog tela. Od 2005. do 2010. godine vodio je program kulturne i didaktičke razmene između Beograda i Firence pod nazivom Outside. Pokrenuo je i program Drugi pogled, projekat posvećen tumačenju grada kroz vizuru alternativnih vodiča. Njegove video i audio instalacije, serije fotografija, intervencije u javnom prostoru predstavljene su na brojnim izložbama u Srbiji, Italiji, Kanadi, Sjedinim američkim državama, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Nemačkoj, Meksiku. Za svoj prvi roman, Lusitanija, dobio je 2017. godine Ninovu nagradu.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Dejan Atanacković, srpski likovni umetnik i pisac, predavač na univerzitetskim programima u Firenci. Poštovani gospodine Atanackoviću, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
Hvala.
U Srbiji ste trenutno, odmarate da tako kažem, zbog ove situacije. Koronavirus nas je nekako sve zaključao, uveo jednu neizvesnost. Kako provodite kao jedan kreativan čovek, kao pisac, likovni stvaralac, kako provodite vreme u koroni? Imali inspiracije?
Pa, vreme u koroni je jedno neobično, svakako jedno neobično vreme koje onda ima neka razna grananja koja iz te korone prelaze u neke druge teme i probleme. Ja ne znam da li mogu da govorim baš o nekoj konkretnoj inspiraciji samom pandemijom. Možda je za to rano, možda će se neke slike i s vremenom oformiti, ali istina je da je to neko stanje izolovanosti, jer evo, mi smo već prošli kroz nekoliko različitih faza, znači to neko stanje izolovanosti i tišine koji su trajali tokom prvih meseci dok sam ja bio u Italiji, na različite načine su svakako bili povod za neka preispitivanja na ličnom planu. To je valjda normalno u uslovima tišine, pa makar i takve neke tišine koje deluje dosta zlokobno i preteće, ali meni je svakako, moram da kažem, po povratku u Beograd, to je bilo početkom jula, vrlo brzo to osjećanje ugroženosti od strane ugroženosti virusom odmenjeno jednim osjećanjem suštinske ugroženosti od strane jednog režima koji je u virusu našao pogodnog saveznika. kao što sam ja negde i očekivao i Pipa i pisao nešto o tome u jednoj mojoj kolumni u Nino. I mislim, naravno, virus je svakako manje više svuda pokazao jedan izvesni totalitarni potencijal, jer svuda su uvedeni neki novi načini kontrole i nadzora koji se ponekad mogu manje ili više učiniti opravdanim. Ali ipak neki moji najveći lični i životni interesi ipak se stiču ovde i direktno se tiču situacije u Beogradu i Srbiji, pa je samim tim posmatranje dinamike nekih ovdašnjih događaja kojima je svakako ova pandemija pretvorena u jedan manevarski prostor za jačanje političkog jednoumlja, pa i za vrlo brutalno manipulisanje životima građana, svakako je to za mene bilo najznačajnija, možda i najinspirativnija, ako mogu tu reći da upotrebim, u jednom svakako vrlo negativnom, odnosno kritičkom smislu. Tako su i moje aktivnosti u tom pogledu ovih posljednjih meseci dobrim delom bile usmerene na kritike prosto ovog datog trenutka kroz tekstove koje pišem za NIN i povremeno za Danas.
Vi ste predavač, to smo uvodu rekli, na Univerzitetu u Firenci. Koje teme i oblasti predajete studentima i uspevate li sada da to realizujete i u prethodnoj godini i u ovoj?
Pa to su sad neki sasvim novi izazovi. Naravno, ja radim većinom sa američkim studentima u Firenci, odnosno ne samo američkim, već u jednom američkom programu, da kažem. Tu u pitanju su master programi iz raznih oblasti vizualnih umetnosti i sada je taj, naravno, taj rad vrlo redukovan, budući da moj fakultet u velikoj meri zavisi od mobilnosti studenata i mogućnosti da oni putuju. I kada je epidemija počela, to je tamo znači negde krajem februara, mi smo morali da se hitno prebacimo na tu online nastavu, što je, bez obzira koliko smo svi mi digitalno pismeni ili koliko sebe doživljavamo digitalno pismenim, opet predstavljalo jednu popriličnu teškoću. I mnogi moji studenti su se zapravo u tom trenutku, te jedne panike koja je nastala, vratili svojim kućama, dakle većina se vratila u Sjedinjene Države, ali pošto su to studenti iz drugih krajeva sveta, neko je bio u Kanadi, neko se vratio u Ruandu, neko se vratio u Rusiju, neko u Južnu Koreju, neki su ostali u Italiji. Tako da je već to organizovanje samog termina za rad i imajući u vidu sve te vremenske razlike bio prilično veliki izazov. Tako da je to bilo jedno improvizovano, ali ipak rekao bih dosta uspešno okončavanje tog semestra, koje je završeno znači u maju, a od septembra s početkom ove nove akademske godine stvari su naprosto krenule jako, jako smanjenim intenzitetom i to se uglavnom svodilo na online konsultacije sa master studentima s kojima sam ja već ranije radio, koji me poznaju i koji su radili svoje nezavisne projekte. I meni je stvari bilo vrlo zanimljivo to što ja sad nisam morao da dajem nekakav okvir, već su studenti koji me znaju i koji su sa mnom već slušali moje predavanja, radili su sa mnom, pratili nastavu, sami onda birali teme kojima će se baviti kroz razne medije, kroz fotografiju, video, zvuk i druge medije.
Zanimanje naše javnosti izazvao jedan vaš predmet koji ste posvetili izučavanju istorije predstavljanja ljudskog tela koje predajete studentima i dosta smo ovde pričali u određenim krugovima o tome. Da nam pojasnite možda i približite taj pojam i o čemu konkretno se tu radi.
Aha. Pa evo, meni je već drago i zanimljivo da se o tom predmetu priča. Eto, to je jedna za mene nova i zanimljiva stvar. Jeste, ja sam dosta o tome već pričao, pa mislim baš i za Radio Beograd. Arhivi tela, Body Archives, to je predmet koji sam ja uveo negde 2014. Ja mislim na taj program univerzitetski gde predajem, Studio Arts College International, skraćeno SACI. I taj predmet polazi od ideje da se tema tela, koja je naravno od uvek prisutna u umetnosti, tiče načina na koje određeno društvo i društvo u određenom vremenu doživljava ideju sopstvene slobode i sopstvenog oslobađanja. A u Firenci postoji mnoštvo muzeja koji se na različite načine tiču predstava tela. I to su kolekcije ne samo umetničke, već za mene je posebno bilo bitno za ovaj predmet, da to budu kolekcije antropološke, medicinske, anatomske i uglavnom se radi o kolekcijama s kraja 18. pa negde do početka 20. veka i iz svih tih kolekcija proističu vrlo posebne slike tela koje na neki način ne govore samo o tom vremenu u kome nastaju, već uobličavaju to kako mi danas doživljavamo telo, dakle kao neku vrstu teritorije koja je definisana, markirana, obeležena raznim principima, raznim institucijama koje telu nešto daju, odnosno daju konkretno odgoj, edukaciju, disciplinu, a koje telo pritom i oblače, leče, ulepšavaju i kažnjavaju. Jel? Tako da, polazeći od tih firentinskih kolekcija, a koje se pritom nadovezuju na mnoge međunarodne muzeje sličnih kolekcija, pre svega od muzeja, što se Firenze tiče, od muzeja La Specola sa svojim čuvenim voštanim modelima anatomije, ali isto tako i antropološkog muzeja čuvenog osnivača, antropologa Paola Mantegazze, koji je posebnu važnost pridavao fotografiji kao instrumentu za utvrđivanje istine, što je za mene posebno značajno. Dakle, iz tog konteksta studenti otpočinju neka svoja razmatranja o tim, da kažem, vrlo širokim temama i iz tih poseta muzejima, iz predavanja i susreta sa raznim ekspertima koji u muzejima rade, studenti dalje realizuju svoje projekte. I to su neretko vrlo, vrlo zanimljivi projekti i ti se radovi posle kako kad, ponekad predstavljaju i u samim muzejima, dakle u vitrinama tih muzeja, između tih vitrina, zajedno sa tim muzejskim eksponatima koji su ih inspirisali. Imali smo sigurno do sad, sigurno barem 4-5 vrlo interesantnih izložbi u samim muzejskim kontekstima.
get the vision and the goal. Yeah, you're the dark night of the soul. You're the dark night of the soul. You're the dark night. In the dark night of the soul. Sitting here, but I didn't plan it this way. Well, late plans of mice and men have gone astray. Now I'm standing on the land. I'm looking for a brand new day. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the dark. In the dark night. In the dark night. In the dark. In the dark night. In the dark night.
Će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara, od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo razgovor sa Dejanom Atanackovićem, likovnim umetnikom i piscem, predavačem na Univerzitetu u Firenci. Pričali smo o arhivima tela, vašem predmetu koji ste izmislili, da tako kažem, i predajete studentima iz celog sveta u Firenci. Možda je zanimljivo da pomenemo još vaša dva zanimljiva projekta, Outside i Drugi pogled, koji ste izvodili i u Beogradu Približite nam suštinu tih vaših programa.
Outside je rezultat moje besomučne potrebe da spajam Beograd i Firencu. Znači, to su ta neka moja dva grada. Znači, ja živim već decenijama na toj relaciji Beograd-Firenca i to je s vremenom postalo relativno ravnopravno. Možda vremenski više sam u Firenci, ali ipak je u smislu nekog interesovanja i nekih mojih potreba. To su dva za mene relativno ravnopravna grada. I outside, tu je zapravo reč o razmeni studenata umetnosti. Znači, najčešće su u pitanju bili dvonedeljni programi, vrlo intenzivni, ali ono što je bitno je što je to postojalo kao jedna zvanična protokolarna saradnja. Znači, bio je potpisan ugovor o saradnji između grada Beograda i grada Firenze i to je trajalo negde od 2005. do 2011. godine. I firentinski studenti, odnosno studenti Firentinske akademije, gde sam ja i nekada bio student, a kasnije i predavao, dolazili su u Beograd u maju, a naši studenti iz Beograda, ali iz Novog Sada isto tako i ponekad i nekih drugih gradova, dolazili su u Firencu u julu. I kroz Outside je prošlo, ja mislim, sigurno 400 studenta, tako da mi je jako drago i danas da vidim neke mlade, sada već etablirane umetnike koji su, verujem, u tom boravku, bilo u Firenci, bilo u Beogradu, stekli neka znanja i interesovanja koje su uobličila njihov dalji rad. A drugi pogled je opet nešto sasvim drugo, ali na izvestan način nastao iz Outsider, se u jednom trenutku pojavila ideja pa i potreba da se grad Beograd u okviru Outsider predstavi studentima ne od strane nekih očiglednih predstavnika savremene kulture, što je ranije bilo uobičajeno, već od strane pripadnika marginalizovanih grupa, tačnije osoba sa invaliditetom, čiji je položaj, kao što znamo tada, kao i sada, bio vrlo nepovoljan i težak, jer Beograd je za osobe sa invaliditetom bio i ostao jedan jako teško prohodan i, rekao bih, negostoljubiv grad. I ideja je bila da se kroz posebne radionice, koje su vodili mnogi moji prijatelji, istoričari umetnosti, umetnici, arhitekte, da se, znači, kroz te radionice polaznici, odnosno osobe sa invaliditetom, u skladu sa nekim sopstvenim željama, senzibilitetom, pripreme za jedan, da tako kažem, narativni rad, gotovo za neku vrstu performansa, sa posetiocima Beograda kao takozvani alternativni vodiči, tako smo ih zvali, i oni su sebe tako zvali, ali isto tako i sa građanima Beograda koji su kroz vizuru osoba sa vrlo različitim teškoćama u kretanju kroz grad saznavali neke svakako nove pojedinosti u gradu u kome žive, ali koji opet do tog trenutka, pretpostavljam, nisu baš sasvim dovoljno poznavali. Tako da, eto, alternativni vodiči su tokom te 3 ili 4 godine koliko je projekat trajao, takođe uz tadašnju podršku tadašnje gradske administracije, znači radi se opet o nekom periodu 2009. do 2012. Trajao je taj projekat na način da su kroz grad prošli, vođeni od strane alternativnih vodiča, zaista jedan veliki broj ljudi, razne kategorije, znači mnogi međunarodni studenti, đaci iz drugih gradova u Srbiji, učesnici nekih međunarodnih konferencija, onda jedne godine su bili pisci koji su bili gosti sajma knjiga i tako dalje. Mnogi grupe, mnogi pojedinci i tako dalje. Zanimljivo je da se o tom projektu Drugi pogled pisalo u mnogim evropskim medijima i to kao jednoj vrlo novoj i originalnoj inkluzivnoj strategiji kojom se, eto, daje jedna značajna protagonistička uloga osobi sa invaliditetom kao jednom aktivnom predstavniku sopstvenog grada. Tako da, eto, to je jedan projekat na koji sam zaista vrlo ponosan, iako je to projekat koji je, nažalost, nekako bio osuđen da se utopijski negde okonča. Ali, eto, u projektu su učestvovale mnoge institucije, turističke organizacije Beograda, Muzej savremene umetnosti, etnografski muzej, centar za kulturu Stari grad, današnji Parobrod i tako dalje.
Pomenuli ste vaša dva grada, Beograd i Firencu. Pretpostavljam da ih oba grada jednako i volite i radite na promociji jednog i drugog grada. Šta je za vas u stvari Firenca? Šta je to prvo kada bi vas neko pitao za taj možda i najlepši grad u Italiji, a možda i na svetu?
Pa evo, mogu da kažem da je poslednjih godina nekako emotivna ta neka strana svakako možda nekako više prevagnula ka Beogradu. U stvari, ne mogu da kažem da je to ikada bilo drugačije. Svakako, Firenze je za mene deo jednog mog važnog dela života, ali svakako je u ovom trenutku Firenze nešto što bih mogao da nazovem svojim radnim mestom. Znači, u nekom emotivnom smislu postoji izvesni disparitet, odnosno negde je taj teg emotivni svakako malo prešao na stranu ili oduvek je bio na strani Beograda, tako da malo mi je žao da to kažem, prosto pošto ja Firencu zaista volim, ali eto, ako bih htio da budem iskren, to je svakako tako. A Firenze je grad koji je zaista takav da se u njemu može živeti čitav jedan život, a da se ne sagleda sve što u njemu predstavlja vrednost, ali istovremeno se u Firenci osjeća taj jedan veliki, veliki teret te prošlosti koja na neki način, za razliku od nekih drugih, možda hrabrijih gradova koji su umeli da svoju prošlost malo više osavremene, odnosno da kroz neke instrumente savremenosti toj prošlosti daju nekakav korisniji oblik, Firenze je nekako u toj svojoj prošlosti malo zaglavljena. I ta prošlost je na neki način komercijalizovana i predstavlja jedan istovremeno to jedno veliko bogatstvo, ali i veliki teret za ljude koji u tom gradu žive.
Killing me.
Beograd 2.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Dejan Atanacković, likovni umetnik i pisac, predavač na Univerzitetu u Firenci. U prethodnim segmentima razgovora, poštovani Dejane, više smo se bazirali na tu vašu akademsku karijeru, predavanje studentima i na vaš likovni rad, vaše projekte. Naša javnost se ipak najviše upoznala 2017. godine kada ste kao pisac za svoj prvi roman Luzitanija dobili Ninovu nagradu. Pišete li danas, šta ima novo na vašem književnom planu?
Pa pišem, naravno, imam sada, mogu da kažem, materijala za jednu zbirku nešto dužih pripovedaka, ali prvenstveno sada radim na novom romanu koji moj izdavač između ostalog željno očekuje i koji se za razliku od Luzitanije, čija se radnja odvijala u nekim dugim putovanjima, u nekim hiljadama kilometara koje su ličnosti u romanu prelazile, ovde je reč o jednoj zgradi i o čudnim događajima koji njene stanovnike nekako upućuju na to da gledaju unutra, da se zatvore, da postepeno žive u nekoj sve većoj i većoj izolaciji. Evo sad, negde dok ovo kažem, uviđam, prethodno sam rekao da okolnosti pandemije nisu direktno uticale na temu, ovo sad zaista zvuči da jeste tako, međutim moram da kažem da je nekako, naravno ova priča je krenula još pre pandemije, rad na toj priči je krenula pre pandemije, nekako se život više usaglasio s mojom temom nego što se tema usaglasila sa životom, ali su se neto negde našle, tako da svakako je sad ta pandemija nešto što svojom atmosferom i svojim osobenostima može i svakako će doprineti toj priči. Jer u svakom slučaju mi živimo u jednom vremenu velikog otuđenja i verujem da je i ova pandemija koja otuđuje i zatvara zapravo jedan logičan ishod, možda čak i neke želje čovekove da se otuđi i zatvori. Tako da eto, to svakako nije dobra dijagnoza, ali verujem da može da bude jedna od dijagnoza sadašnjeg trenutka.
Likovni pisac, tako su vas mediji prozvali u periodu dobijanja Ninove nagrade, dakle 2017. godina. Proživanje različitih umetničkih formi i vaše određenje, to smo i čuli u prethodnom delu razgovora. Gde je danas mesto u društvu angažovanog umetnika poput vas?
Mesto u društvu angažovanog umetnika je u društvu. Za mene je reč angažovan, koja stoji uz reč umetnik, nekako sasvim očigledna, ne mora ni da stoji, prosto to ne treba ni naglašavati. Ja verujem da umetnik prosto mora da živi u sopstvenom vremenu, da reaguje na sopstveno vreme, te je samim tim angažovan u odnosu na jedno dato stanje stvari. Samim tim umetnik ne može prosto da bude imun i na politička događanja, posebno u jednom društvu kao što je naše, u kojem politika strahovito utiče, uobličava, rekao bih, živote ljudi, i to često na jedan zaista dramatičan, pa i ugrožavajući način. I ja pritom verujem da je svaki čovek političko biće, kao što je društveno biće, i da za umetnika naprosto nije moguće da bude izvan nekog političkog mišljenja, a ako to i jeste, ako baš na tome radi i na tome insistira, i to samo po sebi neminovno predstavlja jedan politički stav i izbor. A mnogo toga što nam se svakodnevno dešava, ja mislim, naprosto se direktno tiče umetnika. Evo, mislim, tiče se institucija kulture, tiče se raznih problematičnih i kompromitujućih konkursa koje smo eto pratili tokom ovih meseci, tiče se estetike, tiče se spomeničke kulture, tiče se načina na koji se uobličava javni prostor, a tiče se i što je meni negde posebno važno, tiče se odnosa umetnika i vlasti. Dakle, u nešto širem kontekstu tiče se odnosa intelektualca i vlasti, što je po mom mišljenju jedno jako važno pitanje, jer u trenutku kada mi uviđamo jednu tako veliku polarizaciju, jednu polarizaciju nametnutu unutar društva, koju po mom mišljenju upravo vlast nameće uslovljavanjem i ucenama raznovrsnim, a umetnik tu po mom mišljenju prosto mora da bude prvi koji neće progutati koje kakve laži i retoričke priče, koji će reagovati na laž i koji će kao umetnik, dakle, po nekom, ajde da kažemo, suštinskom shvatanju tog pojma, dakle, kao kreativan čovjek, da se suprotstavi uništavanju i podrži kreaciju, da podrži stvaranje. A mi smo, nažalost, ja bih rekao, svedoci jednog zaista sistematskog uništavanja, uništavanja gradova, parkova, šuma, planina, uništavanja reka, vazduha, dakle prosto uništavanja, trovanja, otimanja našeg životnog prostora. I umetnik koji se tome ne odupre, po mom mišljenju, nije ništa drugo, sem prosto deo tog jednog dekora i deo jednog sistema koji daje legitimitet jednom destruktivnom i opasnom režimu, a naravno svaki umetnik bira način da se sa svojom stvarnošću kreativno suoči i nema za to nikakvih formula, to je prosto stvar ličnog izbora i volje.
Čuli smo u razgovoru da pripremate novi roman, željno ga očekujemo isto kao i vaš izdavač. Hoće li biti nekih novih radova vaših što se tiče likovnosti, video instalacija, fotografija i svega ostalog što ste u prethodnom periodu nudili publici?
Pa, trenutno moram da kažem da sam uglavnom posvećen pisanju i za mene ima jako mnogo nekih nataloženih materijala koji će zahtevati jedno suočavanje, jednu sistematizaciju, a budući da odnedavno imam jedan novi prostor za život i rad ovde u Beogradu, sada se bavim jednom za mene vrlo zanimljivom stvari, a to je preturanjem po starim radovima, po slikama, crtežima, radovima koje svakako ja neću sad izlagati i koji više nisu deo nekog mog sadašnjeg likovnog jezika, ali jako mi je sada zanimljivo da to sve gledam, sređujem i tako dalje i podsjećam se eto i nekih svojih ranijih likovnih razmišljenja. Ali ko zna, možda i iz toga proistekne nešto novo, a staro, ili možda nešto staro, a novo. Eto, vidjet ćemo.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Dejan Atanacković, likovni umetnik, slikar i pisac, predavač na Univerzitetu u Firenci. Poštovani Dejane, hvala vam za izdvojeno vreme i želimo vam puno uspeha u vašoj daljoj karijeri.
Hvala vam.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
There's a little club way down on West Fuxinglu. A dark and smoky place where you can hide away, hear music play any night or day. Someone on the stage is playing a saxophone, playing all those songs that move my heart. It sounds like Charlie Mingus, such a lovely melody, reminding me of days.